Азатлык радиосының шимбә программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда Азатлык радиосында узган атна вакыйгаларына күзәтү. Пәрәвез тапшыруында интернетта эзләү сәхифәләре турында сөйләрбез. Төркия Конституцион мәхкәмәсе хакимият фирқасына гаепләүләрне тыңлаганда, хакимият түнтәрелеше әзерләүдә гаепләнүче бер төркем сак астына алынды. Эш эзләп башка илләргә китүче Үзәк Азияләр еш кына акча эшләү түгел коллыкка эләгә. Сембердә үткән Сабан туеннан репортаж. Кызган таба тапшыруында булачак радио журналистларының беренче язмалары. Кадерле тыңлаучылар, алдагы берничә минутта узган атнада азатлыкта яктыртылган темаларның кайберләренә кыскача гына тукталып үтик. Бу атна башында Түркменстан президенты Гурбангулы Бердимөхәммәдовның узган атна ахырындагы Казан сәфәренә йомгаклар ясалды. Сәфәр барышында Түркменстан белән Татарстан арасында сәүдә, икътисади, фәнни техник һәм мәдәни элемтәләрне ныгытуга юнәлдерелгән килешү имзалады. Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты галиме, Халыкара Түркмәннәр берләшмәсенең Татарстан бүлеге рәисе урынбасары Альберт Бурханов Татарстан белән Түркменстан хезмәттәшлек мөмкинлекләре турында азатлыкка булай ди.
Күбрәк хәзер чит илләргә карый башладылар. Аларның мөмкинчелекләре бар. Газ, нефть һәм башка сатулар безнең Татарстанда да шул системага кереп китәргә мөмкин. Алар инде бездән вертолетлар алырга мөмкин, самолетлар алар уже игътибар итеп карадылар. Инде КАМАЗ-налар алачак. 2007 елда алар 600-га якын КАМАЗ сатып алдылар. КАМАЗның бәясе аларга зур түгел дип әйтергә була.
Русия прокуратурасы ЮКОС ширкәтенең элекке җитәкчесе Хадарковскийга яңа гаепләүләр белдерде. Тикшерү Михаил Хадарковскийга 350 миллион тонна нефть урлау һәм 500 миллиард сум белән 7,5 миллиард доллар үзләштерүдә гаепле дип саный. Билгеле булганча, ул салым түләмәү һәм алдашуларда гаепләнеп 8 ел төрмәгә утыртылган иде. Күпләр Дмитрий Медведев президент булгач, Хадарковский төрмәдән чыгарылыр дип өмет итте. Ләкин Хадарковскийга янә гаепләүләр белдерелүе бу ышанычны кимитте. Элекке эшмәкәрнең адвокаты Юрий Шмидт бу гаепләүләрдә бернинди яңалык юк ди. Аның әйтүенчә, тикшерү комитеты Кирмәннән яңа йөкләмәләр алу өчен вакыт суза.
Определенной целью. У нас привыкли к тому, чтобы получать...
Бездә истән байраклар алуга күнеккәннәр, ә хәзер Кирмәндә башка җитәкче. Шуңа тегәләрәк бурычларны һәм яңа йөкләмәләрне көтәргә булганнардыр.
Бу атнада Монголиядә узган атна ахырындагы парламент сайлауыннан соң башланып киткән урам чуалышлары Улан-Батырда 4 көнгә гадәттән тыш хәл кертүгә китерде. Ярсыган халык анда хакимият фиркасының баш идарәсенә ут төртте. Бәрелешләрдә берничә кеше һәлак булды. Алдан үткәрелгән фикер белешүләр Демократик партиянең һәм элекке коммунистлар халык революцион партиясының җиңү мөмкинлекләре бер тигез булуын күрсәтеп килде. Тавыш бирү тәмамлануга ук хакимият фиркасы үзенең җиңүе хакында сөйли башлады һәм игълан ителгән беренчел нәтиҗәләр дә шуны күрсәтте. Оппозициядәге демократлар исә хөкүмәтне сайлау нәтиҗәләрен бозуда, тупас хәрәмләшүдә гаепләде. Хисләр ташкыны көчәеп, протестлар Улан-Батыр урамнарына чыкты.
Сез менә шушы кешеләргә, шушы халыкка гына карагыз. Бездә әле мондый сайлауның булганы юк иде. Бу елгысында хәрәмләшү шамадан тыш булды ди, урам җыенына кушылган 40 яшьлек Уревдарш Батмун.
Чәршәмбе көнне хакимият вәкилләре прокурор катнашлыгында узган киңәшмәдә Чечняның омбудсманы Нурди Нухаджиев Русия армиясен хәрби җинаятьләрдә гаепләде. Бу утырышта 8 ел дәверендә, ягъни 2000 елдан алып 2008 елга кадәр эзсез югалганнар һәм урланганнарны эзләү мәсьәләсенә тукталдылар. Кайбер күзәтүчеләр мондый киңәшмәләр электә була иде, әмма уңгай нәтиҗә сизелгәне юк ди. Шулай да Чечнядагы мемориал кеше хукукларын яклау үзәге хезмәткәре Усама Байсаев омбудсменның Русия армиясен гаепләве ниндидер уңгай нәтиҗәләр бирер дип ышана.
Мы доказываем, что в Чечне идет вооруженный конфликт, что все действия российской армии идут в большинство действий российских силовых структур, не только армии.
Без Чечняда кораллы низак барлыгын дәлилләргә тырышабыз. Руси армиясе һәм гомумән барлык Руси куәтенең гамәлләре Женева конвенциясына каршы килә. Аларның гамәлләрен хәрби җинаят, халыкка каршы җинаят дип атарга була. Әгәр Чечня омбудсмены бу хакта сүз алып бара башлаган икән, ягъни Руси хәрби кешеләр эшләре турында, бу инде бик яхшы. Димәк, кайчанда булса, бу каты җинаят кылганнарны язага тарталырбыз дип уйлыйм.
Сумеем наказать тех людей, которые здесь совершали дичайшие преступления.
Казанда глобальләшү шартларында туган телне һәм мәдәниятләрне саклау проблемаларына багышланган симпозиум үтте. Германия, Төркия, Финляндия, Казахстаннан, Кабарда-Балкар, Дагыстан һәм шулай ук Русиянең төрле төбәкләреннән җыелган тел галимнәре катнашты анда. Татарстан хөкүмәтендә мәдәният һәм телләрне үстерү бүлеге белгече Фирая Шайхиева бу проблеманың бер ягы турында Азатлык хәбәрчесенә үз фикерен әйтте.
Казанның бик яхшы программасы бар телләрне саклау буенча. Әмма программа ул чаралар. Бу чараларны үтәү өчен без бит инде әйтәбез, нидер ихтияр кеше кирәк. Әмма ул беренче чиратта җитәкчеләрнең инанулары кирәк бу әйбергә. Менә без әйтәбез, безнең төпле законыбыз да бар, безнең дәүләт программабыз да бар. Әмма ләкин үтәүне максат итеп куймасаң, да бер нәрсә дә башкарып булмый. Гади генә бер әйбер, милли мәктәпләр. Менә шушы 2 ел эчендә татар мәктәпләренең ябылуы ул кытышкыч аяныч әйбер Казан өчен.
Атна кеш җомга көннәрдә Мәскәүдә ислам террорны җиңәчәк дип аталган халыкара конференция үтте. Аны ислам мәдәниятенә, фәненә һәм мәгарифенә теләктәшлек фонды оештырды. Конференция эшендә күп төрле чит ил, шул сәптән Куәйт, Урдуннан, Гараб илләре лигасы илчесе, чит ил һәм Русиянең дин галимнәре, дин әһелләре һәм сәясәтчеләр катнашты. Конференцияны оештырган вакыфның Багучылар шурасы рәисе, күренекле сәясәтче, Русиянең элекке премьер-министры Евгений Примаков үз чыгышында ислам белән террорчылык арасында тигезлек билгесе кую ул гади ялгышу гына түгел, ә борынгы дингә карата махсус яла ягу диде. Башка чыгышларда ислам террорны якламый, ислам тынычлык дине дигән фикергә нигезләнде. Конференциядә Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый Азатлык радиосына булай диде.
Россиядә генә түгел, күп җирләрдә исламны башка төскә буйлар. Мусламаннарга башка күзлектән карыйлар. Хәтта кайбер мусламан илләрендә дә. Ләкин менә Россиядә мусламаннарның хәле һәм дә Россиядә исламның урыны, Россиядә исламның тынычлыкка, иминлеккә керткән өлеше хакында бик әз сөйлибез. Ниндидер бер террористический бер акт булса, ниндидер бер һөҗүм булса, иң беренче карыйлар. Бу кеше кем? Гараб микән, татар микән, таджик микән? Үзбек микән, әгәр дә ул татар яки үзбек, таҗик булса, шунда ук аңар ислам буявы белән буяп куялар да, исламны начарларга тырышалар. Ләкин алтын ул каяда алтын? Менә нәкъ шулай ук ислам, нәкъ шулай ук Коръән, күпме генә аңар һөҗүм итсәләр дә, күпме генә аңар начар кыяфәттә күрсәтергә тырышсалар да, ислам барбер шушы тынычлык дине булып кала, вакыт шуны күрсәтә.
Конференция ачылышында шулай ук Татарстан җитәкчелеге исеменнән Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мирханов та чыгыш ясады. Мириханов азатлыкка менә нәрсә диде.
Бүгенге көн тәртибе ул ислам алдында торган мәсьәләләрнең берсе генә. Мин әйтерем, иң авыр мәсьәләләрнең берсе бер диндә андый терроризмга өндәми. Бу ачыктан-ачык бу сүз уйнату һәм ачыктан-ачык яла ягу инде. Бүгенге чыгыш ясаучыларның, сәлам бирүчеләрнең бу мәсьәлә турында шулай кайгырып сөйләүләре дә ныклы нигез бар һәм теге яки бу мәсьәләне хәл итүдә бүгенге көндә терроризм ысуллары нык кулланыла башлады. Инде терроризмны исламга гына ябып калдыру түгел, гомумән мәсьәләләр хәл итү ысулы буларак бетерү турында сүз бара. Әлбәттә, моның сәбәпләре тирәндә, чөнки андый уй-ният туйдыра торган шартларны бетерергә кирәк. Шул шартлар белән көрәшергә кирәк.
Кытайда булган күчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 51 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Россия премьер-министры вазифасында шиткә беренче зур сәфәр белән.
Россиянең федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бу атнада Төркия Конституцион мәхкәмәсендә Конституциядәге дөньяви дәүләтчелек кагыйдасын бозуда гаепләп, хакимияттәге Ак партияны тыю таләбе яңгыраганда, 20-дән артык кеше илдә түнтәрелеш әзерләүдә гаепләнеп, сак астына алынды. Дөньяви дәүләтчелек өчен түнтәрелеш оештыруда гаепләнүчеләр арасында пенсиядәге генераллар да бар. Бу хәлләр шушы атнада Төркия матбугатында да, чит ил басмаларының Төркия турындагы язмаларында да игътибар үзәгендә булды. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Төркиядә режим силкинә, тынгысызлык, курку һәм нәфрәт үсә. 1 июль Төркиянең тарихендә истә калачак вакыйларга шаһит булды. Шул көнне Конституция мәхкәмәсендә баш прокурор хакимияттәге Ак партияны ябу таләбен 1.5 сәгатьлек чыгышы белән бер мәртәбә тагы кабатлады. Процедура буенча язылы биргән таләбен сүз белән дә кабатлау тәртибе бар. Ләкин бу мөһим вакыяга бомба кебек башка бер вакыя күләгә төшерде. Чөнки Эргенекон код исме белән билгеләнгән Путч ясау өчен террористик оешма төзүдә гаепләнгәннәр, араларында пенсиядәге 2 армия генералы да булган 20 өстендә кеше күз сагасына алынды. Кулга алынганнар арасында бу 2 армия генералыннан тыш тагы берничә пенсиядәге харби, журналистлар, университетларда укыткан профессор, доцент һәм доктор дәрәҗәсендәге берничә кеше һәм башкалар бар. 3 прокурор тарафыннан әзерләнгән гаепләү акты 2500 биттән тора диелә. Гаепләү актын әзерләү 1 елдан артык дәвам итте. Шулары да моннан электә шулай ук генерал, журналист, академик һәм башкалар кулга алынган иде. Хәзергә террорда гаепләнүче 49 кеше бар. Бер якта динне сәясәткә катнаштыруда гаепләнүче исламчылар, теге якта пуч оештырырга тырышуда гаепләнүче ататөрекче радикал милләтчеләр. Инде бу ике тараф арасындагы ызгыш күптәннән бирле дәвам итә. Исламчылар кеше лаик, секулар, ягъни динсез була алмый. Тик режим гына лаик була дигәндә, радикал умчылар Ак партия конституциянең төп принципларын буза, Төркияне ислам дәүләтенә әйләндерергә тырыша дигән пропаганда алып бардылар. Бу тартышлар киеренкелекне арттырды. Режим мәсьәләсендә сәяси билгесезлек хасил булды. Инде соңгы тәрәккыятларгә чит ил матбуаты да кайгы белдерде. Инглиз газетасы The Times Төркиянең үткәне либерал киләчәк өметләрен җимерде. Итальян газетасы Il Sole Эрдоганның полициясе 24 лаик активистны кулга алды. Алман газетасы Die Welt Төркиядә пенсиядәге генераллар уйдырма пуч планы сәбәпле күз сагасына алынды дигән рубрикалар белән чыктылар. Төрек мәтбуаты да бу хәбәрне үз сәяси агымына күрә укучыларына хәбәр итте. Мисал өчен Хөрият иң зур күз сагы. Саба Төркиядә 1-нче мәртәбә. Тәрҗемән Төркия кая бара? Ватан шок катарлык ил. Йенича куркуның хакимияте. Йени шафак пучистларга пуч дигән рубрикалар белән чыктылар. Төркиядә мәхкәмәдән рөхсәт алмыйча да телефоннар тыңлана дигән шик, Ак партия белән оппозицияның бер-берен бик каты сүзләр белән тәнкыйтьләве, мәхкәмә процесслары, режим белән бәйле спекуляцияләр, имеш-мимешләр сәбәпле һәммә кеше диярлек тынгысыз хәлдә, илнең киләчәгеннән курка. Türkiye'de 1960-71 hem 80'inci yıllarda harbi puç bulup siyasi rejim kakşagan idi. Sonunda 2002 yılda AK Parti'ye hakimiyet kemindi. Hatta ütken yılgı sayılarlarda zor küpçilikli aluga erişti. AK Parti'ye hakimiyeti çorunda adım adım üzgarışlar buldu. Cumhuriyet tarihinde birinci mertebe prezident, premier, ministerler bilen alarının başı İslam çebeli hatın kızları bir gelip sahneye çıktılar. Ramazan aylarında şehirlerde avuz açığı için zor çatırlar kurdular. Devlet kadrlarına üst taraftarların urnaştıra başladılar. Premier fırsat kilgen sayın Türkiye halkının 99% Müslüman dip eytip, Türkiye'nin İslamça yaşarga tiyişliğine basım yasadı. Mina hazır sıra şu. Kayan çıktı bu İslamçılar. Türkiye niçe 10 yıllardan birli demografik üzgeriş geçirir. Avul halkının zor ilişi şehirlerge bigrekte İstanbul, Ankara gibi zor şehirlerge küçtü. Alar yaşav ısıllarında üzleri bilen birge getirdiler. Asıl da Türkiye'de adım adım bu yolu tübenden revolüsya devam etti. Bu İslamçılarının revolüsyası, alar dinini devletten ayırgan rejimini üzerine kirt edip beyeliler. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüzücüsü Atatürk bilen hem anın prinsipleri bilen de kanaat tügiller. Kıskası alar İslamça yaşarge, hatta ildeki hemme kişi Müslüman bulgaç, alarının da İslamça yaşaventliler. Meneğinde Türkiye'de tartış, yana İslamça rejim tilevçiler bilen, iskisin almaştırga tilemevçiler arasında bara. Kıskası, Türkiye avır günler, atnalar keçire. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatu.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Uzak Aziyadagi ishsizlik ko'p kishini Rossiya yoki Qozog'iston kabi boyroq ko'rshi yillarda ish izlovga tara. Ularning qay birlari oxir shikda qul holiga qola. Munga ko'bisincha o'zbek, tojik, qirg'izlar duchar bo'la. Hozirgi qullarning xo'jalari ularning Sovetlar Birligidagi ilkki ko'rshilari o'rislar, qozoqlar, ozarbayjonlar. Xizmat migrantlarining yozmishi to'g'risida Bika Temirova so'yli.
Көптен түгел Россия мәгълүмат чаралары Мәскәү өлкәсендә 50 үзбек кешесенең канунсыз тоткыннан азат ителүе турында хәбәр итте. Аларның паспортларын тартып алганнар һәм бер тиен түләмичә көненә 14 сәгать эшләргә мәҗбүр иткәннәр. Хатын-кызларны күчләгәннәр. Бер кешенең качып хәбәр бирә алганнан соң милиция төркеме Раменский районындагы шушы урынга барып кергән һәм тоткыннарны азат иткән. Коллыкка эләгү мисалларын тагын күп китерергә була. Әйтик, эшчеләрне 100 долларга сатып җибәргән эш бирүчеләр турында билгеле. Үзәк Азиядан килгән эшчеләрнең язмышын Үзбәкстанның Сырхандария районыннан чыккан Алишерның язмышы яхшы чагылдыра ала. Алишер һәм аның туганнары, дуслары Мәскәү тирәсендә бер елдан артык эшләгән булган. Алар рәсми рәвештә кул булмаса да, Алишер әйткәнчә, аңа һәм башка аның кебек хезмәткәрләргә айлар буе бер тиен акчасыз эшләргә туры килгән.
Бергә килгәнем күзе 1.5 ел булды шу Россия килгәнем. Чөй кышта 3 та катыш күтәрдек.
Үткән кышта без эш йорт салдык, әмма безгә һаман да түләмәделәр. Без 2 ай эшләдек, 78 эш көне. Без 400 квадрат метр җирдә ремонт ясадык. Безгә 600 мең сум вәгъдә иттеләр. Шушы акчадан 110 мең ашау эшен алып калабыз диделәр. Шулай итеп biz 490 min алырга тиеш идек, әмма алар түләмәде. Алар безгә эш рөхсәтен алып бирергә һәм милиция белән бу җирне тикшермәү турында сөйләшергә вәгъдә итте. Без Русияга килгәндә бер нинди кәгазьгә кул куймадык. Эш бирүчеләр безгә һәр 15 көн үткән саен түләрбез дип кенә әйттеләр.
Һеч канакы комиссия кимәт, бак һеч канакы шартнама төзелмәгән, просто авышет кигән һәр 15 көндә пул булады дип.
Ди узбек төзүчесе Алишер. Ул һаманда авыр хезмәте өчен акчасын алырга һәм аны Үзбәкстандагы гаиләсенә җибәрергә өметләнеп яши. Әмма шул ук вакытта Алишер кире Үзбәкстанга кайтырга теләми. Анда эш юк дип әйтә. Алишерның башка кайбер кешеләр белән чагыштырганда хәле алайык начар түгел. Үткән айда Русияның Үзбәкстандагы илчелегенә Краснодар өлкәсендәге ирләрен куллыктан азат итәргә ярдәм итү үтенече белән бер төркем хатын-кызлар мөрәҗәгать итә. Аларга нинди җавап бирелүе билгеле түгел. Үткән айда Русияның Орел төбәгендә 18 үзбәк кешесе куллыктан азат ителгән иде. Русия хакимиятләре бу тоткынлык турында кулларның берничәсе качып хәбәр биргәннән соң гына белде. Элекке тоткыннар кыйрсыту, батыру белән куркыту хәлләре турында сөйләде. Үткән айда хезмәт мигрантлары агыла торган башка бер төбәктә Казахстанда да шундый хәл булган иде. Костанай шәһәрендә итешкәртү корылышы хуҗасы 5 үзбәкне һәм 10 таҗикны сатырга тырышкан мәлдә кулга алынган иде. Ул аларның һәрберсен $200 сатып алган булган һәм җирле матбугат хәбәр иткәнчә $600 артырып сатырга теләгән. Үткән елда Казахстанның Актүбә каласында ике эшмәкәр 15 үзбәк кешесен зәрлекләгән өчен җаваплылыкка тартылды. Матбугат хәбәр иткәнчә, канунсыз хезмәткәрләрне, алар арасында яшүсмер кызлар да булган, кыйнаганнар, көчләгәннәр, даими кимсетеп торганнар. Кыйрсытучылар мәхкәмә карары белән иректән мәхрүм ителгән һәм аларга сынау мөддәтләре бирелгән. Мәгълүмат чараларында чагылыш тапкан бу вакыйгалар күпкә тирәнрәк проблемаларның күзгә күренгән өлеше генә була ала. Меңләгән эшсез үзбәк, кыргыз, таҗикның күрше илләрдә эш эзләгән саен, аларның куллыкка эләгү ихтималлыгы югары булып кала. Эшчеләрнең хезмәтләре гомерләре сатылган ирекле базарда бәяләр төшә бара. Әйтик, Казахстанда кулны $250 алырга була. Чөнки интернет сәхифәләр хәбәр иткәнчә, эшләргә теләүчеләр саны ихтыяҗга караганда күпкә зуррак. Экспертлар әйткәнчә, кешеләрне сату эше яхшы оештырылган. Эшчеләр үзләре, аларны сатучылар һәм сатып алучылар бер чылбырга бәйләнгән. Алар арасында бәйләнешләр ныклы, чөнки бу чылбырның һәр өлеше, шул исәптән эшчеләр үзләре дә элегрәк урнашкан тәртипне бозмаска тырыша. Мигрантлар чит илгә рәсми рөхсәтсез эшләргә ризалашып, нинди куркынычка дучар булулары, ахыр чиктә коллыкка эләгү ихтималлыгы турында бөтенләй уйламый. Радионың үзбәк редакциясына исемен атарга теләмәгән бер ханым эшкә урнашу турында булай дип сөйләде.
Таныш белеш аркалы адамларды йыгып,
кешеләрне эшкә яллаучылар аларны танышлары аша эзли. Алар акчаны һәм паспортларны алдан ук алып куя. Кешеләргә 1 елдан артык көтәргә туры килә. Шуннан соң алар шушы илгә китә.
1 ел, 1.5 ел күтеп, шунага кып җөнәтеп.
Дип сөйләгән азатлыкка бер үзбәк ханымы. Мәскәүдә урнашкан хокук яклау оешмасы вәкиле Елена Буртина бу кешеләр куллыкка еш кына танышлар аша эләгә дип әйтә.
Они попадают очень легко. Во-первых, действуют посредники. Многие эти посредники из числа самих.
Бу бик гади эшләнә. Үзбәк кешеләре турында әйткәндә, аларның арадашчылары да Үзбәкстаннан була ала. Анда икътисади вазгыять бик авыр, эшсезләр күп. Алар еш кына якташларын эшкә чакыра. Аларга яхшы шартлар һәм эш вәгъдә итә. Аннан соң башка арадашчыга тапшыра, ә алар эш бирүчегә җибәрә.
Чит илгә хезмәткә барырга теләгән кешеләр кагаз эшләре, шикне узу һәм юл чыгымнарын түләгәннән соң еш кына алдануларын аңлый. Документсыз һәм акчасыз калганнан соң бу кешеләр эш бирүчегә нык кына бәйле булып кала. Икенче яктан алар милициянең тикшерүләреннән куркып яши. Мигрантларга ярдәм итүче хокук яклау оешмасы вәкиле Елена Буртина әйткәнчә, бу кешеләр беркая да бара алмый. Шуңа күрә эш бирүчеләр аларның качуыннан курыкмый һәм аларны чылбыр белән бәйләп тотмый. Аларның барыр урыны юк. Чит илләрдә эш эзләгән күп хатын-кызның зур акчага алданып, фәхишә булып эшләргә мәҗбүр ителүе турында тарихлар күп язылды. Халыкара миграция оешмасының Алматы бүлекчәсе секс куллыктан кача алган хатын-кызлар белән эшли. Оешма башлыгы Екатерина Батикова секс куллыкка юлыгу турында булай ди.
Заработки хорошие, пообещали работу.
Аларга яхшы акчалар вәгъдә итәләр. Фатирларга алып барып ябалар. Аларны күзәтеп, клиентларга секс хезмәтен күрсәтергә мәҗбүр итәләр. Коллыктан качкан һәр хатын-кыз үзе белән бергә булган тагын берничә хатын-кыз турында сөйли. Шулайты без аның аша тағын 6-8 башқа хатын-қыз турында білебіз.
Дип әйтә мигрантлар белән эшләү оешмасы вәкиле. Екатерина Тикова эшләргә мәҗбүр ителгән һәр 20 кешедән хакимиятләргә бары берсе турында гына билгеле була ала ди. Үзәк Азияларында икътисади хәл авыр булган саен, күп кеше чит илләрдә эш эзләүне дәвам итә. Әмма белгечләр һәм хокук яклаучылар, хакимиятләр аларның иминлеген, хокукларын яклар өчен күбрәк тырышырга тиеш дип әйтә. Үткән елда Душанбе каласында булган Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге җыенында БДБ илләре хезмәт мигрантлары белән эшне бергәләп алып барырга һәм мигрантларны хокукый һәм социаль яктан бергәләп якларга килеште. Шуның белән бергә Русия һәм Казакстан хакимиятләре мигрантларны эшкә алу тәртибен кыр Латте. Үткән айда кертелгән бу үзгәрешләр мигрантларның хокукларын якларга тиеш. Әмма белгечләр бу канунсыз рәвештә эшкә алынуны тагы да арттырачак дип фаразлый.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хокуклары юк.
Клянусь. При осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ошап җибез шунда име.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Урыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сембернең быйылгы Сабан туе аеруча зурлап үткәрелде. Киләсе елда Сембердә үтәчәк федераль Сабан туена әзерлек кебегрәк оештырылды ул. Чарага өлкәнең район башлыклары үз район халкында әзерләп килгән иде. Нәтиҗәдә Сембер Сабан туена халык моңа кадәр күрелмәгәнчә бик күп җыелды. Сембер Сабан туеннан хәбәрчебез Айрат Ибраһим репортажы.
Элекке елларда Җиңү паркында гына уза торган Сабан туй быйыл аннан тыш Янәшәдә генә урнашкан ипподромда биләде. Һәм рәсми ачышлар шунда булды. Беренче булып сүз тоткан Сергей Морозов чыгышыда татар күңеленә хуш килердәй сүзләргә бай булды. Бәйрәм ашы кара каршы дигәндәй, татар мылтабарлары клубы исеменнән аның рәисе Руслан Гайнетдинов губернаторга алыша, алмашуар исемле алаша бүләк итте. Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ренат Закировның тәбрик сүзләрен аның беренче урынбасары Рамис Сафин җиткерде, һәм ул Австралиядан килгән милләттәшебез Зия әфәндегә сүз бирде.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Исәнмесез туганнар. Бу Ульяновск өлкәсендә эшләнгән Сабан туена чакырып дигәрегез өчен сезләргә аерыча бик зур хөрмәтебезне тәкъдим кылам. Сабан туе Россиядәге татарларда калмыйча дөньяның төрле җирләрендә сибелгән без татарларның да
Татарстанның юстиция министры якташыбыз Митхат Хырманов Илбашы Шәймиевнең тәбрик нәмәсен укыды һәм Ульян губернаторына рәхмәт сүзләрен белдерде.
Быелгы Сабантуй һич шиксез милләтебезнең тагын да ныграк туплап, халкыбызның гаҗәеп бер мәдәни мирасын күркәм бәләтләренә кереп сакланырга, алар белән горурланырга мөмкинлек бирер дип ышанам.
Җирле автономия рәисе Фәрит Әйюпов Сембергә нигез салган Богдан Хитрованың булачак һәйкәлендә аның кылычлы булачагына ишарәләп, шәһәр мэры Сергей Ермаковка кылыч һәм Кулгалинең Йосыф китабын бүләк итте дә, Кулгали һәйкәле дә озак көттермәс дигән өмет белдерде. Ермаков исә Кулгали һәйкәле дә булырга тиеш диде.
15 августа мы установим памятник Богдану Хитрову, а памятник Кулгали его надо делать, его надо подготовить. Он тоже будет открыт, потому что он заслужит того.
Булары ипподромда узган рәсми ачыш мизгилләре. Әйтергә кирәк, 11 сәгатьтә башланган рәсми ачышта халык күп иде дип булмый. Чөнки Җиңү паркында ике җирдә концертлар 10 сәгатьтә үк башланганнар иде. иң зур мәйдан сахнасын Чистай үзешчәннәре бизәде. Әгәдәттә яшьләрнеке дип саналучы мәйдан сахнасын өлкә авыллар үзешчәннәре һәм Зөләйлә төркеме. Хәер, алар гына түгел, гомум җырлар да булды, биюләргә дә күп вакыт бирелде, хәтта конкурслар да оештырылды анда. Ипподромда ясалган өр-яңа сахнада Шулпан Закирова җитәкчелегендәге Казан җыр би ансамбле һәм Казаннан да ераграк арадагы Иске Кулатка район үзешчәннәре халыкны ләззәтләндерделәр. Ерак араларны якын итеп килүен Иске Кулатка сандугачы Галия Аюпова менә ничек аңлатты.
Сыңайра тагы чакырдылар да инде, чакырмасалар да хәтта килә инде.
Шунда ук мәләкә сәнгать осталары да халыкны сыйладылар. Монысы рухи язык. Әмма бу Сабантуйның иң зур үзенчәлеге исә һәр район вәкилләренең олуг палаткалар куюлары. Һәр берсе үз халкын гына түгел, кунакларны да төрле-төрле тәмнүшкәләр белән сыйлады. Татар бик аз яшәгән Сура районының башлыгы урыс һәм ирза кызларын да татар милли киемнәре белән тәэмин иткән. Шундый ук аз татарлы Новоспасский шәһәреннән район мәдәният йортының ял комплексы җитәкчесе Розалия Фәхретдинова исә татар көнкүреше музей чыга алып килгән.
Бездә шундый мечта бар. Безнең клубыбызда открыть центр татарской культуры. И уже коллекциябыз бар инде, вот я вас 20-х годов полотенца, ручные работы, намазлыклар, төрле вышивкалар белән диябыз, китаплар дай.
Гомумән, быелгы Сабантуйны чын мәгънәсендә федераль Сабантуй исеменә лайык дип тә санарга буладыр. Халыкның бинихая күплеге, тирән истәлеге, оешканлыгы һәркемдә канагатьлек хисе уяткандыр. Һәрхәлдә Татарстаннан гаиләсе белән килгән яшь галим һәм язучы Нурулла Гариф фикере шулай уйларга нигез бирә.
Әгәр мин үземне Ульянда икәнемне белмәсәм, Казан Сабантуенда ирсәм, әллә Казан халкыда үзгәрдем икән, татаррак булдым икән дип уйлар идем. Чөнки бер урысча җыр юк. Бөтен нәрсә татарча һәм халык Казанга караганда күпкән татаррак, бердәмрәк һәм йөзләре шатрак кебек тоела.
Бу кунак фикере булды. Җирле халыкта бик канагат калды быелгы Сабантуйдан. Бу Сабантуйның нинди җитешсезлекләрен төзәтергә кирәк булыр иде дигән сорауга, уннан артык кеше бар да яхшы, бар да шәп мәгънәсендәрәк җаваплар бирделәр. Шулай да бер күренешкә тәнкыйди күз белән караучылар да табылды. Әстерханда узган федераль Сабантуйда да, Казанлыкында да төп батыр исемен яулаган Рөстәм Муханов Ульян Сабантуенда да шундый ук исемгә лайык булды. Әстерхан һәм Казан Сабантуйлары батыры булуын аңлап була. Ә Ульянда быел федераль Сабантуй түгеллә, өлкә Сабантуе гына. Димәк, өлкә Сабантуеның батыры да шул ук өлкәнеке булырга тиеш, диде 80 яшен тутырган Равил агай Айнылдинов. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Дөнья айлап, көнләп түгел, хәтта сәгатьләп үзгәрә. Азатлык та үзенең интернеттагы сәхифәсен яңартып, тыңлаучылары һәм укучылары белән аралашуны тәэмин итә. Һәм татар интернетында Азатлык радиосы бер ялгызы түгел. Соңгы арада интернетта гомумән татар телле кулланучы шактый артты. Тик татар телле сәхифәләр кулланучы аз булуга зарлана. Татар телле интернет һәм татар сәхифәләре турында тирәнрәк итеп сез Казаннан Гамил Нур әзерләгән Фәрәүз тапшыруыннан ишетерсез.
Бүгенге Фәрәүз тапшыруында без азатлык.org сәхифәбезнең кулланучысы, Татар дәүләт педагогик һәм гуманитар университеты студенты булачак тарихчы Илшат Нигъмәтҗанов белән сөйләшербез. Интернетка нәрсәдер эзләп кергән һәр кеше өчен кирәк булган эзләүчеләр турында аның фикерләрен ишетерсез. Шулай ук безнең өчен кызыклы булган тема интернетта Азатлык радиосын тыңлаучы яки аны укучы нинди тормыш белән яши, нәрсәләр белән мауга. Әлегә исә татар интернетында булган бер кызыклы вакыйганы искә төшереп алыйк. Интернетта тагын бер татарча сайт ачылды. Моңарчы гадәттә туган авылларына багышлап махсус сайтлар ашалар иде. Мунысы исе гумумен татар авылы темасына багышлана. Авылым деп атала. avolim.ukos.org. Анда әле кирип язган кеше юк. Бу эшне без беренче булып башкарабыз. Форумы да бар, блогы да бар, кунак бүлмәсе дә бар аның. Ул интернетта булган татарча авыл тормышы турында мәкаләләрне туплаган, җиде кызыл җимешләр төшкән фотолар урнаштырган, гуман стиле авылча, балачакта күнеккән төсләр, кырлар, болыннар белән бирелә. Ихтимал, шәһәрләшергә хыялланучы кайбер зыялыдан бу стиль ошамаста, аның каравы авторның зауыгы халыкчан булуын да белдерә ала бу сайтның бизәлеше. Исегездән чыгармагыз: avolim.ukos.org. Әхәзер исә без булачак тарих укытучысы, азатлык.орг кулланучысы Ишат Нигъмәтҗановка сүз бирәбез.
Интернетта Rambler, Mail, Яндекс Шарык сайтларында утырам.
Шарык клубының сайты sharik.ukoz.ru-мы?
Әйе.
Изли транс системаларның кайсына өстенлек бирәсең?
Нигъма һәм Google иң яхшысы.
Яндекста бит күбрәк табыла кебек татарча гына аклары.
Юк, Нигъмада бөтен поисковикларга ссылка бирә. Шуның аша иң күбесе Нигъмада табылачак.
Бу арада МТВ атлы яшүсмерләр телеканалы бер туктаусыз Nigma.ru эзләү өчен рекламалый. 2005-2008 елларда Россиянең иң затлы саналучы укытларының берсе булган Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университетындагы югары математика һәм кибернетика, психология факультетлары ясаган аны. Эзләү эш тулайым алганда барлык урысча яки инглизчә текстларын табуын искәртә. Шулай ук Nigma-да Google, Yahoo, MSN, Яндекс, Rambler, Altavista, Апорт кебек эзләүчләр дә кулланыла. Нигъма аларны үз эченә кертеп эзли. Менә шулай итеп безнең узган атнада сөйләшкән Пәрәвез тапшыруындагы Рөстәм Кашапов Яндекс.ру эзләү өчен үз итә иде.
Беренче сайт Яндекс булды. Миңа дуслар әйттеләр, шуңа күрә Яндекс.ру сайтына кердем. Мин анда укуга төрле кирәк әйберләрне эзлим, рефератлар, бүтән кирәк әйберләрне дә шуннан эзлим. Анда күп информация карап була. Шуңа күрә инде мин Яндекс белән кулланам.
Ә бүгенге кунак Nigma.ru-ны өстен күрә. Дөрес, безнең кулланучылар арасында Google.com-ны өстен санаучылар да бар. Google татар телендәге текстларны тирәнрәк итеп эзли диләр алар. Эзләүчеләрне студент халкы гадәттән реферат, курс эше, диплом язар өчен куллана. Илшат та куллана, тик ул әзер рефератларын аннан күчереп алмый икән. Бары тик мәгълүматлар генә табам ди. Син асылда нәрсә эзлисең, Nigma-ша?
Бүтән кирәк информацияны.
Рефератлар эзлисең сеннән?
Юк.
Бүтән пидин суд рефератны шуннан эзләп әйтләр, дөрес түгел?
Ну, барын да анда эш. Интернетта информация таба алам, но болай әзер рефератлар эзләм. Фәнни мәкаләләр оша шулай редактировать итеп, реферат эшләп безнең шулай.
Бер версия бар, рефератларны интернеттан урлап, ялган белем алган кебек булып чыга. Синең мөнәсәбәтең ничек?
Әлбәттә, кеше беренче сабыны, күбесенчә аны укып та караңнар ул рефератларны. Безләр белмиләр. Аны укып карасаң, күләсең ул нидән?
Әлегез без студиядагы Санах Аша Илшат белән бергә менә шушы Nigma.ru аша татарча рефератлар сүз тезмәсен эзләп карыйк. Менә 53 чыгана күрсәтелә мендә. Алар асылда рефератлар һәм татарча дигән сүз бергә туры килә торган урыннар. Билгеле татар сайтлары, татар форумнары да бар. Алар барса Раил Гатауллинның Bilim.ru, Forum.Bilim.ru адресына юнәлдерә икән. Minim.pochta.ru авторы беренче татар рефератларын tatarreferat.u6.ru адресы буенча кайчандыр урнаштыра башлаган булган. Тик бу чыганаклар да Bilim.ru ашада рефератларны карыйбыз, тик берсе дә ачылмый, ачылмый, кызганыч, кызганыч. Рус телендә интернетта рефератлар бик күп, татар телендә шулай итеп махсус ачылган сайтыбызда әлегә менә без студиядан таба алмадык. Педагог университет студентлары тулай тұрақта тұра тұрғандары бик сирәк кірә интернетқа деп әйтеләр. Бу дұрыс мы?
Дұрыс түгел. Мен тулай тұрақта тұрам.
Қайдан кіресің?
Ноутбукқа телефон тұташтырасың да, шынау шай шығасың.
Сен ғадәти студент түгел екен, ноутбугың да бар, байлар арасында ноутбугы болмағандар нәрсә эшләй ала, ничек кірә ала интернетқа?
Интернет салоннар бар, студентлар шунда кірә.
Педагог университетнең үзенең мөмкинлеге юкмы бушка интернетқа тұташтыруға башка институтларда кебек?
Китапханада анда мөмкіншілік бар біздің. Анда читательский билет керек. Кіресің, свободно.
Интернет білімі бойынша, яғни студентлар интернетқа кіруге үйрете тұрған мақсус дәрістер жоқ па педагогика университетінде?
Біздің гуманитар институты бар еді.
Гуманитар институты бітті бе енді, ябылды, шуннан соң өзіңді кемшілікті хис етпейсің, педагогика университетіне көшерділер.
Бар анда еш. Біздің гуманитар институтта бек мүмкіншіліктер көп еді, қысмалар еді. Мұнда көшкенше андай тебар жетмей.
Әдегіз сенің дұстларың, яқташларың, оралаша тұрған дайран білен танышы бұл зиғалі интернетті олар осылда қойсы сайтты ұлтыралар?
Вконтакте да, Одноклассикларда, Мелагентру да.
Татар тілінде шлитерін қойсы сайтларын білесін сен?
Шарық ұқостышкүру назатылқынқы.
Болмас нұқтаруыны білмейсін?
Ам білем, тігі группасы шында ұлтырам тұрды.
Ихтибар Иршад Нигмаджановны яраткан татар сайтлары ozatlyk.org, sharyq.ukus.ru, bulmas.ru. Братналик кенә Исан дигән оешма инде Америкада шундый рөхсәт кертте 1нче ел домен бар бит дигән. ru.com/bizinfo шундый әниләрнең исемлеге бик каты киңәячәк. Хәзер татар дигән исем аларга мөмкин булачак, Казан дигән 1нче домен. Бу сендә яңалык нинди фикер тудыра?
Бик яхшы. Мөмкинчелек булса, күбрәк бу бизнес сайтлар эшләргә. Безгә дә.
Син мөмкинлегең булса, үз сайтың нәрсә башлап башлар идең?
Тарих буенча инде татарларга
Бүгінгі күнде татарлар тарихқа бағышланған ең қызықты сайт деп қойсын табасың сен.
Мандай сайт жоғал.
Тарихи татар жемғаты деген Айнур Сибғатұлының бар енді. Татар.инфо деген сайт енді ол. Татаравет.ру деген бар. Татар газетісі бар, шундай сайтлар бар. Ну, ярар, әлі сіз татар интернетіне кіріп, гизе башлағансыз ғана музыкал сайтлардан қойларда гизесің сен ғатты.
Біздің интернетте бек мүмкіншілік жоқ, андай біз қысқарасы түгіл. Оған бек кіріп болмай. Интернетте оқимыз ғана формация. А былай развлечение деген нәрсе жоқ.
Мен оқығансың фән білен. Житти әйберләр белән, менә кызык өчен, дуслашыр өчен, кызлар белән танышыр өчен әйтик сайтларга кергәлисеңме?
Юк.
Ягъни Live Mail.ru-лар, ВКонтакте-да кызлар белән флиртлар синең өчен?
Юк, мин ВКонтакте үземнең дусларыма аралашам. Мин ул дуслар Уфада, Пермьдә, Екатеринбургта, Челябыда, Москвада, менә ерактан булган дуслар белән. Мин бик күп дуслар, танышлар.
Ул дуслар нинди категория буенча сайланыла? Завык, фикер, фән, авылдашларым, менә нинди дуслар ала?
Ку буенча, шарыкка йөргән буенча, спорт буенча.
Кайсы спортны үзитәсең?
Шахмат, мин шахматтан разряд взрослый.
Шахмат буенча интернетта нинди үзенчәлекләр бар, нинди популяр сайтлар бар? Интернетта шахмат уйнап буламы әйтик, турдан-тура онлайнда?
Мин уйнаган юк.
Ишатка әгәр дә интернеттан махсус шахматларга багышланган яисә чыганаклар эзләргә кирәк булса, шул ук ул Нигмага керәм, nigma.ru әйтик эзләүче яисә безнең кайбер кулланучылар без яраткан google.com кулланучысы сайтына керәдем, шуннан шахматы урысча яки шахмат дигән сүз яза һәм менә шактый гына бик күп меңнәрчә монда сайт килеп чыкты. Шулар арасыннан сайлап алырга кирәк бара тик уйный торганын. Яисә үз өчен файдалы булганын табарга була. Гомумән бу эзләүчеләр интернет өчен аны кулланучысын бик кирәкләйбер. Сез бит фанат та шулай бит инде. Спорт фанатлары менә кутышкычны күрсәттеләр монда Россия-Россия ишеп җирдләр урамда кешене куркытып, бәрелеп. Сез дә шундый фанат
юрибез матчларга, булай курага ты. Ну, булай ишеп йөрүгә алай безнең андый юк.
Уникс мисезне кем?
Динамо, Татарсгаз, Зенит инде хәр, Рубин, Уникс, Барс.
Шундый версия бар: футбол фанатлары маргинал, хоккей фанатлары пижон, баскетбол фанатлары интеллектуал, волейбол фанатлары нинди, алар нинди имиджга ия?
Андый репутация юк безнең.
Фанатларга тинтекләргә караган кебек караучылар бар, ягъни эшләре юк, жюрилар, укымыйлар, сезгә шулай дип әйтүчеләр юкмы?
Менә юк.
Ә фанатларның аралашу сайтлары бармы Казанда?
Күп, бүтән клублар сайтлары бар. Ну, поисковик аша эзләргә кирәк инде аларны.
Әйе, җаның теләгән әйберне эзләүчкә кирип табырга була. Безнең радионың ozatlyk.org сәхифәсендә дә үз ишендәге эзләүче татар телле сайтлар арасындагы ишендәге эзләүчеләр турында искәртәм, иң мөкәммәлләрнең берсе булып санала. Сез безнең эзләүчкә кирип, үзегез теләгән сүзне язсагыз, әйтик, тарауызда бер яңгыраган Азатлык радиосы тул бар дип язсак, менә килеп чыга. Кайда Азатлык радиосының үзешчән тул бары пайда булган, шул турыда махсус мәкаләгә сылтама килеп чыга. Бу безнең сайтның мөмкинлеген ачты. Без бүген эзләүчеләр турында сөйләштек. Шулай ук azatlyk.org эзләүч булып хезмәт итә ала. Шунда очрашканчыга кадәр сау булып торыгыз.
Июнь ахырында Татарстанда Алтын Каләм яшь журналистлар фестивале тәмамланды. Җиңүчеләре дә билгеле булды. Татар яшьләре арасында Гран-прины Балык бистәсеннән Ләйсән Фәтхетдинова алды. Алтын Каләмдә Азатлык радиосы да яшьләрне радио журналистика серләренә өйрәтте һәм егет-кызлар үзләренең тапшыруларын ясап карады. бүгінгі қызған табада Рустам Исхақи болашақ радио журналистлар білен таныштыра. Оларының бірінші аудио езмаларын тәқдім ете.
Не бұл? Нәрсе яна? Вау! Бұл біз қызған таба!
Азатлық радиосының яшлер тапшыруы. Қызықлы хабарлар, актуаль әңгімелер, яшлер тұрмышы, юмор, саясат, көңіл ашу. Бұлар барысы да Азатлық радиосының қызған таба тапшыруында. Табаны қыздыра башлаймыз.
Өткен тапшыруларда біз Алтын қалам 2008 яш журналистер фестивалі турында қысқаша сөйлеп кетсек, бүгінгі тапшыруда біз 27-сінен 29-шы июньге қадар Борис Полевой күймесінде яшлар білен бірге ішлеген радио тапшыруларын тәкъдим етербіз. Алтын қаламда яш радио журналистер түркімін Азатлық радиосы қызметкері жетекледі. Егіт қызлар күймедегі Жилек радиосында мақсус тапшырулар ішледілер, қызықлы әңгімелер жасадылар. Олардың барысында бір қызған табаға сыйдырып болмағанға, біз атна сайын бірнеше тыңлата барырбыз. Бірінші болып Яшыл Үзеннен 10-шы сыйныфны бітіруші Алиса Жамалиева сөйлей. Ол әлі бұл Алтын қаламда Азатлық радиосының мақсус бөлігіне де лайық болды. Сөз яшьлерге берілді.
Кеш, хүрмәтле Жилек радиосын тыңлаучы иптәшләр, сезнең барыгызга да кайнар сәламләр юллап, турыдан-туры эфирдә мин, Алиса Жамалиева. Барыгызга да инде билгеле булганча, теплоходта безне һәр яклап күзәтүче, энәсеннән җибенә кадәр тырышлыкларыбызны игътибар белән җинтекләп күзәтүче оештыру комитеты да бар. Шушы оргкомитетның бер әгъзасы бүген безнең радиостудиябызда кунакта. Ул болытлы көндә дә кыяш чыгаручы фестивальнең энерджайзеры Айрат Бикбулатов була. Исәнмесез, Айрат абай? Менә шушы бүгенге сәяхәтләрдән генә корылган көндә сезнең кәефегез нинди?
Беләсезме, бу бит минем инде 6-нчы Алтын қалам. Вот, икенче тапкыр 1998 елда булгандым Алтын қаламда. Шу Алтын қаламга кирдым үз гәҗит белән, точнее, Ялкын журналының Кәев дигән кушымтасы инде. Мин аның җитәкчесе, баш мөхәррире булдым тәгә вакытта. Мин ирәндем синең сорауга. Я не могу.
Ну все получится. Татар теле мәкалә тырышкан табар, ташка кадак калган.
Мин үзем Кәев гәҗитне чыгардым һәм шуңа күрә Кәефегез ничек сорауга обычно Кәефен шәп дип җавап бирәм.
Хәзер инде сезгә тәҗрибәле журналист буларак бераз җитдирәк тә сорау биреп үтәсе килә. Бүгенге көндә официаль цензурлар юк, ләкин шулай да масса күләм мәгълүмат чаралары цензура аша уза. Бу турыда нәрсә әйтер идегез?
Журналистларга русча әйтмешле самон цензура дигән әйбер кирәк. Ул политика яктан түгел, әмма ләкин үз акылларыннан үзенә табарга тиеш шул самон цензура. Вот, наверное, шундый җавап.
Кадерле радио тыңлаучылар, безнең Жилек радиосы студиясында кунакта рус журналистикасы факультетын тәмамлаган шәп, кызыклы фәлсәфи журналист Айрат Шамил улы Бикбулатов иде. Әгәр дә инде Айрат абыйга сорауларыгыз булса, аңа мөрәҗәгать итә аласыз. Чөнки аны аяклы энциклопедия дип әйтсәк тә, һич кенә дә ялгыш булмас. Шуның белән инде безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Саубуллашу вакытлары да килеп җитте. Барыгызга да уңышлар һәм күтәренке кәйеф теләп, сезнең белән мин Алиса инде саубуллашам. Исән сау булыгыз.
Вау! Бу бит қызған таба! Let's go!
Азатлық радиосының яшлер тапшыруы.
Сәлем-сәлем, яшлер! Сізіні Жилек радиосының қойнар долқынлары аша, мен Алинар Закиров сәлемлем. Алтын қалам фестивалінің екінші күні де көз ашып емғанша өтіп тә кетті. Екі күн ішінде мәтбуға, теле, хам радио өлкәләрінде қызмет қойшы қаламшылар ормай-талмай материаллар шүпләп, оларыны ең хүкімдер жүри, яғни қаламдашларына тәқдим етті. Бүгін бізді қонақта Ялқын журналының корреспонденті хам шушу есім астындағы ең тырыш ижат түркімінің жетекшісі Сабирова Райля Ринат қызы. Исәнмесіз, Райля апа?
Исәнмесіз, Линар, исәнмесіз, яшьләр, қаламшылар, алтыншылар.
Ишек келіп жеттегіз?
Езіп.
Райля апа, фестивалінің 2 алтын күні де енді артта. Ол көңіліңізден енді тәсірлер қалдырды.
Білесің, Линар, біздің теплоход қозғалып кетер алдынан озған жылғы гран-при иелері Илмир білен алсы ұзатып қалғандар еді. Шуннан біз олардан сұрадық, сіз бізге нендей тілектер білен біздің жылға қозғатасыз деп олар айттылар. Гран-при алып қайтыңыз, үшінші гран-прині күтеміз деп. Һәм айттылар, егер де кімде болса гран-при алмаған екен, бір шылмасын, алтын қалам фестивалінде Булу аның тәҗрибәсеннән узу уенды иң шын журналистларга кирәк тәҗрибә алган каләм дип әйттеләр. Мин уйлыйм монда килгән һәрбер бала, һәрбер каләм иясе, әгәр дә аны каләм тоту аңа ләззәт бирә икән, әгәр дә аңа язу газетада басылуның шында хат икән, ул үзе өчен бүген нинди тормыш юлысайларга журналистиканың нәрсә икәнлеген аңлагандыр дип уйлыйм.
Кадерле дуслар, безнең студиябызда тагы бер кунак, ул да булса Ялкын иҗат төркеменең вәкиле Альбина Сөләйманова. Сәлам, Альбина.
Сәлам, Ленар. Сәлам, башка радио хезмәткәрләре.
Альбина, син Алтын каләм фестивале үзегезнең төркемегез турында нәрсә әйтә аласың?
Мин инде Алтын каләмгә 3нче тапкыр киләм. Һәр вакытта да менә шушы татар группасында Алтын каләм төркемендә эшлим. Беренче тапкыр килгәннән соң мин 2нче тапкыр килүемдә башка бер радио яисә ТВ төркемендә эшләрмен дип уйлаган идем. Әмма ләкин бер яләшәсең икән ул төркемгә. Һәм шуңа күрә инде 3нче ел шушы Ялкын белән бергә Эльмира апалар, Раилә апалар белән бергә эшлибез. Һәм үзебезнең төркемнән мин тулысынча канага, чөнки 3 ел эчендә инде күбесен беләм хәзер, күбесен таныйм. Һәм шуңа күрә безгә бергә эшләргә дә, бергә иҗат итәргә дә бик уңайлы, бик рәхәт.
Минем тагын беренче сүзем бар, менә Альбина турында. Альбина безнең кунакта юка гына килмәде. Альбинаның инде Алтын каләмдә тәҗрибәсе зур, һәм Альбина ул безнең төркемнең иң көчле, иң әйбәт яшь журналистларының, яшь катнашучыларының берсе.
Раилә апа, менә яңа гына каләм тибрәтүче яшьләргә ниндирәк киңәшләрегез бар?
Кичәге көннең төп девизы булып Айрат Бикбулатовның шундый сүзләре яңгыраган иде. Мин ниндидер бүләк алмадым, мин һөнәр алдым Алтын каләм фестиваленнән дип. Егетләр, кызлар, әгәр дә сезгә тантаналы өлешендә фестивальнең ниндидер бүләк яисә грамота булмаган икән, беркайчан да кайгырмагыз. Чөнки сез монда килеп, инде журналистның нинди һөнәр иясе икәнлеген һәм ул нинди эшләр башкарырга тиеш икәнлеген, ягъни журналист ризыгының тәмен татып карадыгыз. Бу иң зур бүләк һәм бу бит әле сезгә генә эләкте андый зур бүләк. Кемнәрдер, бәлки, бу фестиваль барлыгын белми дә торганнардыр, ә сез катнашу белән бәхетле.
Ярый, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт, Раилә апа.
Уңышлар сезнең барыгызга да.
Дусларым, исегезгә төшерәм, бүген бездә кунакта Ялкын журналының корреспонденты һәм шушы ук исем астындагы иң тырыш иҗат төркеменең җитәкчесе Сабира Раилә Ринат кызы һәм Альбина Сөләйманова булдылар. Алар белән әңгәмәбезне тәмамлыйм. Һәм инде, дусларым, шушы әңгәмә белән мин дә үз эшемне тәмамлыйм. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.
Сез Алтын каләм фестивалендә Азатлык радиосы белән берлектә эшләнгән язмалар ишеттегез. Аларны сезгә булачак яшь журналистлар тәкъдим итте. Киләсе тапшыруларда да без сезгә калган егет-кызларның берничә радио тапшыруларын тәкъдим итәрбез. Ишанегез, алар бүгенгә яшьләр проблемалары турында сөйли һәм үзләрен нәрсә борчыган һәм борчый булар хакында да әйтеп китә.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы сөйли. Программа без ахырында Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай таныштыра.
Истанбулга иң якын шәһәрләрдән ве нүфусы иң бөек шәһәрләрдән бере булган Хоҗайлы шәһәрендә Хоҗайлы белидиесе бу сене 3-нчесе алган Mahalli Medeniyetler Fuarın tertipledi. 27 iyun cuma günü açılgan bu fuarga Kocaeli Kırım Tatarları da iştirak ettiler. Çevre ve Orman Ministri Veysel Eroğlu, Kocaeli Valisi Gökhan Sezer, Büyükşehir Belediye Reisi İbrahim Karaosman ve deputatlarının bölge idarecilerinin iştirakının açılgan bu fuar 4 iyulga kadar devam etti. Bu fuarda Kocaeli Kırım Tatarları da öz mutfaklarının Kırım Tatar aşlarının, Tatar yazıcılarının kitaplarının bir yer açtılar ve bu fuarda yer aldılar. Ayrıca fuar içerisinde Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti, Kırım Halk Oyunları grupası da Kırım Tatar Halk Oyunları'nı nümayiş ettirdi. Bu fuarga Balkan Türkleri Derneği, Artvinliler Derneği, Çukurovalılar Derneği gibi pek çok cemiyet iştirak etti. Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti ve İzmit Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de ötken ay başında, yani iyun ayı başında Kırım'a ketkenler ve Kırım'da 7 çiftini üylendirgenler, ayrıca 112 balanın sünnet toyun yaptırgan ediler. Bu Kocaeli Kırım Tatar Cemiyeti ötken senede böyle hayır hizmetleri geçirgen edi Kırım'da. Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye Temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay, 1 Eylül gecesi ve 2 Eylül gece yarısı Türkiye Devlet Televizyonu TRT Türk ve TRT İnte ayrı ayrı neşretilgen Aydın Bakışı adlı programmaga konuk boldu. Bu arada bu Aydın Bakışı programmasını alıp bargan Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıçka da Kırım ve Kırım Tatarları hakkında kendi dokümanlar ve vesikalar verdi. Mahmut Erol Kılıç bu ay başında, iyun başında merkezi İran'ın payitahtı Tahran'da olgan İslam Memleketleri Parlamenterler Birliği Umum Sekreteri vazifesine başladı. Mahmut Erol Kılıç böylelikle İslam Konferansı örgütü reisi olgan Profesör Ekmelettin İhsanoğlu'ndan son İslam memleketlerinin, Müslüman memleketlerinin meydana getirgen teşkilatlarından en mühimlerinden ikincisinin başına da geçken Türk oldu. Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç'a bu vesikalarını vergen ve Kırım Tatarlarının siyasi vaziyetlerin, medeni vaziyetlerini anlatan Zafer Karatay, o bu vazifesindeyken de Kırım Tatarlarının unutmamasın ve Kırım'a yardım meselelerinde göz önünde bulundurmasın rica etti. Mahmut Erol Kılıç da bu vazifesinde Kırım Tatarlarının, Kırım'daki Müslümanların vaziyetin hep göz önünde alacağın ve gerekli yardımları yapacağın vaadinde tabıldı. Bilkent Üniversitesi hocası doçent doktor Hakan Kırımlı'nın Türkiye'deki Kırım Tatar Köşkleri ve Yerleşim Yerleri adlı büyük ilmi teşkilatı devam etti. Hakan Kırımlı bu maksattan bu hafta İstanbul ve Trakya etrafındaki Tatar yerlerin, Tatar köylerin, Tatar yerleşimleri hakkında ekspedisya yapmanı devam ettirdi. Şimdi 4-5 seneden fazla ziyadedir bu çok mühim bir araştırmanı alıp bargan doçent doktor Hakan Kırımlı bu zamana kadar pek çok bilinmeyen Kırım Tatar yerleşim yerlerin meydana çıkardı. Bu ekspedisyanın neticeleri büyük bir ilmi kitap olarak neşretmeni planlay Hakan Kırımlı. Emel Kırım Vakfı'nın ötken hafta yapkanı umum siyezdinde alıngan Emel Jurnali'nin gayrıdan neşreti kararı okuyuculardan büyük kuvançla karşılandı. Bu hafta boyunca Emel Vakfı'na giberilgen pek çok mesajlarda okuyucular Emel Jurnali'nin gayrıdan neşretilmesinden büyük kuvanç duyganların ve bunun bir an evvel gerçekleşmesin ve yanı neşriyatın daha uzun süreli bir daha hiç toktamadan devam etmesin temenni ettiler. Emel Jurnali malum olganı gibi Kırım Tatar tarihinde pek mühim bir yer tuta. 1930 senesinde Dobruca'da neşriyatka, bugünkü Romanya'da neşriyatka başlayan Emel Jurnali 41 senesine kadar Dobruca'da neşretilgen idi. 1960 senesinden başlap da 1998 senesine kadar da Türkiye'de neşretilgen idi Emel Mecmuası. Ve Cafer Seyit Ahmet Kırımer tarafından Emel Mecmuası Kırım Tatar milli meselesinin, milli hareketinin diasporadaki davuşu dep ilan edilgen idi ve bu vazifeni alıp baradı Emel Jurnali. Emel Jurnali bu senenin sonundan itibaren 3 ayda bir ilmi neşir olarak, jurnal olarak neşretilmesi planlaştırıla. Şener Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Қадірлі тыңлаушылар, шоның білен біз бүгінгі тапшыру бізіне тәмәмлейбіз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.